И следващия събеседник в ефира на Радио К2 Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на НФСБ и ВМРО, член на комисиите по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Най-напред няколко думи, защото сте специалист по образованието и науката, за законопроекта, който приехте за училищното и предучилищното образование. Каква е неговата философия, какви бяха основните различия и защо този закон беше необходим?
Първо да кажа, че законът още не е прият, така дебат и едва до 25-ти член на законопроекта сме стигнали в Народното събрание.
Това е на второ четене?
Да, това е на второ четене.
Да, говорим, че беше прият на първо четене, да, и сега върви обсъждането на второ четене, да.
Нека да кажем, че такъв закон е абсолютно необходим, имайки предвид положението с българското образование към момента. Всички виждаме, че въпреки усилията, това, което имахме преди 25 години като добра система и която беше адекватна тогава, на условията за момента не може да се твърди. Затова да поздравим първо хората, които са работили, това са изключително много експерти, специалисти в системата на образованието, но естествено при такъв важен закон и цялостен, който касае бъдещето на българския народ за следващите поне 50 години, имаше нужда от доста корекции. Затова и Патриотичния фронт внесе около 240 предложения за промени в закона.
Да.
Така, основните искания, които ние поставихме, и голяма част от тях бяха приети на комисия по образование, касаят основно така, според нас, грешната философия за децентрализация на системата на образование.
Да.
Винаги просветното министерство и просвета в България са били приоритетна държавна политика на централизирана система. И според нас е опасно да се търси такава децентрализация, особено в местните райони на страната.
Да.
Имаме немалко предложения и по посока на делегираните бюджети. Вие знаете, че те създадоха една така доста спорна система, тъй като големите училища в момента са обвързани от делегираните бюджети. В смисъл на това, че средства се дават на брой ученици. Ние предлагаме делегираните бюджети да бъдат определени по формула, в която да бъдат включени много компоненти, които да засягат на референдум място със съответното училище, да засягат качеството на образование, успехите във външното оценяване, тъй като всъщност това ще даде стимул на съответните учебни заведения да предлагат по-добро качество и да се стараят да имат по-високи резултати.
Да.
Имаше опасни предложения, които засягаха темите за мултикултурализма, за едва ли не опита за насаждане на различни религиозни, ако щете, нетрадиционни за България ценности. Образованието е тази система, която е крепила българския дух от времето на възраждането, че до наши дни. И ние смятаме, че не трябва нищо, което е в разрез с тези национални ценности и традиции, да бъде предлагано там. Не сме против модерността, разбира се, има ясно и очевидна нужда от модернизация на системата, но не чрез такива мерки, които да разрушават по-скоро устоите на образователната система. А иначе, много важно за нас беше темата образованието да достига до всяко едно българско дете. И за предложението, което бяха внесени в първоначалния проект, имаше сериозна опасност, поне що се касае до децата с специални образователни потребности, да останат необхванати всички деца и да не бъдат обгрижени по най-правилния начин, тъй като там идеята беше да бъдат премахнати ресурсните центрове, да бъде активизирана системата на помощните училища. Слава Богу, така разума набеля и със съвместни усилия на всички парламентарни групи, на членовете на Комисията по образование, успяхме да предложим модифициране на тези съответни центрове и звена, за които споменах. Но все пак да запазим възможността и в малките населени места да има такава грижа за децата. И тази полезна тема, която винаги така е касаела образованието, това е недостига на средства. Очевидно не само в тази сфера има такъв недостиг, но тук е особено ясно изразена. Ние предложихме от Патриотичния фронт и от ВМРО да бъде повишен процента, да се фиксира всъщност в 2018 година на 5% от брутния вътрешен продукт за образование в България. Като едновременно с това предложихме заплатите в системата на образованието да бъдат 20% по-високи от средната работна заплата в страната и при навършване на пенсионна възраст всеки един учител да получава 10 заплати като компенсации, като възможност е пак да си осигури по-достойни старини.
Да. Един от най-големите проблеми си остава посещаемостта, особено в началния курс. Особено в районите с смесено население и с преобладаващо циганско население. Как ще се преборим с този изключително тежък проблем напоследък в България?
Ами има два пътя за справяне. Един е да бъде чрез съответни санкции за наявяване. Те и в момента са предвидени, но с новия закон се затяга доста режима и по отношение на социални помощи и на други плащания от страна на държавата, на общините към родителите и тези, които са недобросъвестни и не изпращат децата си на училище, защото няма какво да крием. Има много примери, в които особено от циганския етнос родителите предпочитат да изпратят децата си някъде на просия или в малките населени места, дори с животните на полето, за да имат някакви доходи от децата си, но това не е грижа за тях и това ги обрича на мизерно съществуване. А в съвременното общество единствената конкурентна способност дава образователната система и ние затова смятаме, че трябва децата да бъдат там чрез санкции. Другият модел, по който може да се търси решение на проблема е чрез съответните други кампании, но да бъде разяснявания на смисъл от образование в съответно циганските махали, да се назначат образователни медиатори, които да бъдат с тази общност и да привличат към системата децата, които отпадат рано или които въобще не се явяват в училище. Макар че в последните години смятам държавата направи доста и общините в тази посока. Знаете и столовото хранене беше възстановено за целодневната форма, осигурени са прилични и уютни условия в повечето училища и тези условия многократно надвишават качеството на живот и на домашна среда пред този етно, за който говорим в момента.
Да, да. Днес много остър проблем се поставя от един български гражданин, който дава сигнал, че на сайта на една от детските градини в столицата, в Ботунец, е изображение на пророка и цитати от Корана на официалната страница, официалния сайт. Ще се запознаете ли с този проблем във вашата комисия и какво ще правите?
Задължително, дори днес трябваше да има изслушване на министъра на образованието и щяхме да поставим в блицконтрола точно този въпрос, но поради удължаване на пленарния ден, знаете, бяха отменени повечето комисии.
Да.
Аз успях да всъщност чух само за този въпрос, да съм се запознал до детайли с него. Именно това е част от нашите предложения. Да не се допускат по никакъв начин насаждане на някакви верски, етнически, религиозни предразсъдъци за системата на образованието. И смятам, че това е грубо нарушение точно на тези разпоредби и на закона, който в момента действа за народната просвета. Смятам, че не само създателите на този сайт, но и ръководителя на съответното учебно заведение би трябвало да понесе своята отговорност и то по най-сериозен и най-строг начин за това, което е направено. И моите думи, с които започнах коментара по закона за образованието, са точно в тази посока. Недопускане на разделението на българския народ
чрез
системата на образование и чрез възможност за децентрализация. Какво означава? Това означава да се сепарират определени региони на страната, да бъдат определени като някакви други, не български. Вие вероятно знаете, че лидера на ДПС Лютви Местан дори имаше предложение предметите в училище да се изучават не само на български.
Да.
При положение, че това е конституционния език на Република България, да се увеличат часовете по майчин език на 6 часа седмично задължителна подготовка и въобще този дух редица предложения, които водят точно до това, което коментираме сега в момента.
Впрочем, господин Богданов, един много тежък проблем за България, за Европа и за света, какъвто е беженския, ще поставя все по-остро проблема за верските, религиозните, етническите особености, защото вече се атакува устоите на националния дневен ред, на дневния ред на Европа с този проблем, бежанската вълна. Пречупен през призмата на образованието, науката и културата, как изглежда той?
Не само през тази призма, проблемът е наистина застрашаващ историята, устоите и цялостната същност на християнска Европа. И в момента многобройни религиозни общности пребивават особено в западноевропейските страни, но и до този момент все пак те се вписваха в практиката, в държавните политики на съответните страни, макар и с определени така инциденти, които се случват, но те бяха изолирани. Но една такава огромна бежанска вълна и сега трябва да си дадем ясната сметка, че не е някакъв еднократен акт. По-скоро, така моето лично мнение, че се отвори кутията на Пандора,
да.
И в следващите десетилетия ще има непрекъснат поток от легални или нелегални имигранти. Няма значение в крайна сметка какъв е статута им. Но това наистина може да промени облика на Европа и да така осъществи идеите, които от столетия битуват в Близкия изток за държава на халифата, за едва ли не ислямизация на европейския континент. Аз смятам, че този въпрос може да се реши единствено с участието на големите държави и най-вече на така ръководителите на Европейския съюз, но пък не трябва да си затваряме и ние очите или да чакаме само такова решение. Това е въпрос и на национална политика, тъй като ние се намираме точно на този вододел между Европа и Азия. Ако не вземем мерки, българската държава, Министерство на вътрешните работи, дори Министерство на отбраната, за спирането на този поток или неговото ограничаване, смятам, че опасността ние да сме първата жертва на тази вълна наистина стои пред нашата държава.
Много е тежък проблем, аз не знам как ще бъде решаван, много е сложен, не знам какво влияе върху него, не знам дали си даваме ясна сметка и за първопричините предизвикали този проблем. Защото ние почваме да се борим с последствията, но забравяме да уточним каква е първопричината. За повече, все повече коментари да се чуват за това, че определени политики, диктувани от Вашингтон, от другата страна на океана, са предизвикали тази бежанска вълна от Северна Африка, Сирия, но и не само от Африка, от Афганистан, от Пакистан, защото по последни изчисления някъде около 30% са бежанците от Сирия, всичко останало е от други части на света. И затова ние имаме ли ясно изразена национална политика, ясно изразена национална стратегия, какво ще правим с този проблем?
Чакта ясно изразена стратегия, дали може да се говори при положение, че Европа няма още ясна стратегия и като че ли беше подсъмнен този въпрос. Иначе не се притеснявам да коментирам тази тема и смятам, че така с голяма доза основателни доводи вие дадохте за причините, които доведоха до тук. Не случайно назовах кутията на Пандора преди малко, тъй като за мен лично тази инвазия, която се случи, или така наречените арабски революции, бяха една огромна грешка, която предизвика такава масова вълна от преселение на народи. Вероятно, част, както и вие казахте, 30% от хората наистина бягат да спасят живота, собствени на децата, на семействата си. Но според мен и действията на ислямска държава в тези региони е целенасочена да принуждава тези хора да се изселват там и да се заселват на европейски континент.
Да.
Какви са бъдещите планове, все пак не мога да коментирам, но виждайки това, което се случва в Сирия, в Ирак, в тези региони, където ислямска държава има, в Египет също има големи райони, които са контролирани от тази организация. Смятам, че това, което се случва там, вероятно е като идея да бъде проектирано и върху европейския континент.
Да.
Трябва наистина за дружни усилия и лично за мен, ако няма някакви причини, за които не съм запознат, изненадваща изглежда политиката на Съединените щати да не взема отношение или да не предприема някаква военна намеса в региона, тъй като в историята назад сме свидетели на много случаи, в които дори при по-малки кризисни ситуации в Кувейт, в Ирак, в Либия, Съединените щати се наметиха и международните коалиции, като тук, не виждаме дори намерение да бъде този огромен проблем.
В тази ситуация, защо, например, БСП предложима, вие не подкрепихте свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, за да се даде ясен отговор за това, България готова ли е за този грандиозен проблем, който предстои да решава от тук нататък?
Ами аз не мога да коментирам дали съм подкрепил, тъй като не знам дали е така. Аз лично за себе си мога да кажа, че гласува за свикването на такъв съвет. И смятам, че наистина е крайно необходимо да бъде обсъдена на високо ниво пред президента на републиката не само аналитичната част на ситуацията в момента, но и по-скоро да се начертае един ясен план. Сега не искам да кажа за справянето, защото смятам, че каквито и мерки да бъдат взети, справяне за този проблем изцяло едва ли ще има, но мерки, които да облегчат ситуацията и които да начертаят в следващите години конкретни действия, които трябва нашата държава да предприеме, за да ограничи, да намали влиянието на този бежански поток.
Как ви изглежда репликата на министър-председателя българския Бойко Борисов? Големите началници, казва той, да се разберат, да очертая политиката, пък ние ще я следваме след това. Това не е ли отказ от национална политика, отказ от суверенитет и собствен авторитет?
Чете ли коментари по тази тема и в общи линии да споделям, България равноправен член на Европейския съюз.
Точно така.
Европейския парламент, според населението на страната, български език е официален за Европейския съюз, така че смятам, че България няма началници в Европа.
Естествено.
Ние имаме своята трибуна, имаме своите представители, които съвсем равнопоставено за всички останали могат да коментират, да предлагат и да заявяват позиции по определени въпроси. Така че лично аз не приемам този начин на мислене, да се надявам по-скоро, че е някакъв лапсус, че не е дълбоко пренено мнение и начин на мислене на нашия министър-председател. Но така, познавайки неговите изказвания, имам сериозното опасение, че
хич не беше лапсус.
Плод на негови размисли.
Точно така.
Не би трябвало да имаме началници в Европа, напротив, ние трябва да присъстваме там с своята национално доблест и достоинство и да защитаваме националните интереси на България. В крайна сметка Европейския съюз е сбор от свободни държави и национални интерес би трябвало да стои по-високо от всякакви други интереси, включително и общо европейски интерес.
Впрочем, мен много ме смути това, че нито един народен представител след това изявление на премиера не го попита в прав текст. Какво искаш да кажеш ти с това, че ние имаме началници и че ние трябва да чакаме началниците да се договарят, пък после ние ще изпълняваме? Аз лично като гражданин на Република България много негативно приех такова едно изказване, а вие народните представители просто премълчахте.
Ами да, наистина всеки носи отговорност за думите си и министър-председателя също трябва да носи отговорност за тези думи. Сега не знам дали е имало изказвания на народни представители, по-скоро ми се струва, че четох някъде в медиите коментари на мои колеги, но права сте, безспорно трябва да бъде така поне обърнато внимание на едно такова отношение.
Абсолютно.
На министър-председател на една суверенна държава към собствения му народ и към мнението му за останалите държави, членки на Европейския съюз.
Вие имате възможност в парламентарния контрол да поставите този въпрос и така нататък. Но това е ваш проблем. Да довършим с бежанската криза. Променя ли се? Има ли опасност да се промени дневния ред на Европа, оттам нашия национален дневен ред? И по думите на унгарския премиер Орбан, който казва на глас неща, които мнозина от нас си мислят, но не смеят да ги вербализират, има ли опасност, както казва той, европейците да станем малцинство в собствения си континент?
Абсолютна логика има в думите на Орбан. Виктор Орбан. Опасността е много сериозна, разбира се, няма да стане днес или утре, но в перспектива, ако не се вземат мерки за правенето с тази кризисна ситуация, има опасност. Това, което лелеят апологетите на неоислямизма, да стане факт в бъдещите десетилетия. В крайна сметка, аз като историк по образование мога да кажа, че такива планове за ислямизация на Европа имало на няколко пъти, да. Няколко вълни са се случвали през миналото хилядолетие, но към момента така с модерните средства за комуникация, с по-бързите начини за придвижване, смятам, че до голяма степен е облегчена възможността хората от Близкия изток, които са недобронамерени, пак казвам, не тези, които наистина търсят спасение от кризисните конфликтни региони, да залеят европейски континенти. Изхода от едно такова събитие, от едно такова нашествие, не мога да знам какъв ще бъде, но няма да бъде добър за жителите, за населението на Стара Европа.
И тук е момента да кажем, че всичко това, което се прави като анализ, в това число и какви са хората, които идват тук, прави впечатление, че майки с деца има много малко. Основната маса хора, които преминават през границите на европейските страни, са млади мъже между 25, 35 до 40 години, което вече води до определени изводи. Ето да покаже...
Направихме изводите, опасността е сериозна. Да. И пак надеждата остава, че това са хора, както повечето емигранти, които, да речем, от Източна Европа заминават назад, също са в подобна възраст, търсят някаква реализация. Но това, което ви искате да кажете, вероятно е, че това са хора в боеспособна възраст, при някакъв конфликт и кризисна ситуация, които могат да блокират сърцето на Европа.
Точно така.
И за проблеми и невъзможна ситуация за нормалното функциониране на институциите в тези държави.
И още едно нещо. Свидетелство за това, за което Кристалина Георгиева говореше преди няколко месеца, колко било хубаво да се промени генофонда на Европа. Аз не съм убедена, че днес тя, ако се наложи, ще потвърди своето изказване от преди няколко месеца. Продължавам нататък. Моля?
Либерални теории, които аз лично не приемам, винаги съм смятал, че Европа трябва да запази национални облики и идентичност на народите, които живеят тук от хилядолетия вече. И такива мнения за промяна на генофонда и за промяна, ако щете, на религиозната принадлежност на Европа, на културното равнище, ми изглежда недобре и така да сравнявайки цивилизациите в Европа и в Америка с тези, които са в Близкия изток, не смятам, че в полза на това мнение на Кристалина Георгиева би трябвало да има каквато и да било подкрепа.
Да.
Напротив, една по-ниско развита цивилизация, да не кажа и така доста консервативна и по отношение на жените, и по другите етноси и другите религии, ние да смятаме, че тя ще обнови Европа и ще подобри едва ли на качеството на европейския генофонд, е, меко казано, несериозно спонтиране.
Абсолютно. Предстоят местните избори, безспорно най-важното събитие за 2015 година, съчетано с референдум. Кажете ми, моля ви, може ли да се преконфигурира управленското мнозинство в Народното събрание? Това е първият ми въпрос. И втория, да. Защо вашата коалиция се пропука пред местните избори?
Нека да започнем отзад напред. За коалицията Патриотичен фронт, вие знаете, че тя е от две основни формации, които участват в него. Решението и на МФСД, и на ВМРО е да се участва по начин, който ще даде възможност на двете формации да запазят своя облик.
Така.
В крайна сметка ние сме народни представители от Патриотичния фронт, членуваме в организации, които имат своите традиции, имат своето място в местната власт. И така с развитане по темата се реши да бъде такава формулата, по която ще се участва. Макар че честно казано, така и като народен представител от ВМРО, всъщност съм на мнение, че би трябвало да се постигнат по-добри резултати на равнище, би трябвало да се запази. Трябваше всъщност да се запази формулата Патриотичен фронт, но колегите от МФСБ в крайна сметка прецениха, че те пък като по-млада партия, те още търсят и своята физиономия и облик, и за тях е добре да се явят на едни местни избори на национално разнище навсякъде в страната и да проверят и своята подкрепа и да потърват някаква идентификация малко по-сериозна на своята организация на местно разнище.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех и благодаря за вашия анализ.
Благодаря.
Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.